Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Afizi Azaman dan juga rakan setugas baharu saja di Awani Pagi ini, Azib Zikri. Selamat datang saya ucapkan ke Awani Pagi.
Oh, terima kasih Afizi. Sangat-sangat ceria ya nampak pagi ni, rambut baru. Menyambut ketibaan saya lah.
Ya, betul, betul. Tu. Sebagai seseorang yang dah ada taklah lama pun dekat Awani Pagi ini, tapi saya kira kedatangan Haziq akan terus menambah dengan lebih mendalam kita punya diskusi, perbincangan, olahan berita dan sebagainya.
InsyaAllah.
Mari kita bekerjasama ya.
InsyaAllah. Kita salam ya. Mendandatangi apa kita panggil kerjasama yang akan
ya, betul,
tak tahu berapa lama lagi lah kan.
Apa pun semuanya adalah untuk penonton Astro ni, yang mana kita pagi ini hari Selasa, kita dah masuk esok bulan November, lagi 2 bulan penghujung tahun 2023. Banyak cerita-cerita yang ingin kami bawakan kepada anda, terutama sekali berkaitan dengan isu-isu semasa. Yang mana semalam satu perkara telah pun dinyatakan sendiri oleh Menteri Mohamad Sabu berkaitan dengan subsidi ayam yang akan tamat pada keesokan harinya, manakala subsidi telur akan diteruskan. Ceritanya adalah kerajaan setuju subsidi dan keolahraga ayam ditamatkan berkuasa pada hari Rabu 1 November. Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu beliau berkata subsidi telur grade ABC kerajaan setuju untuk diteruskan mengikut mekanisme sedia ada, dan penamatan subsidi ayam selaras dengan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa yang dilaksanakan kerajaan. Dan beliau berkata kerajaan telah mengeluarkan subsidi sebanyak RM3.8 bilion untuk tampung kos ayam dan telur sehingga Februari tahun ini. Dan rasional untuk penamatan subsidi secara pukal bagi ayam ini adalah untuk mengurangkan keterisan subsidi yang turut dinikmati warga asing dan juga golongan berpendapatan tinggi. Jadi katanya penambatan subsidi ayam itu juga ambil kira situasi trend semasa bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam yang telah pun mula stabil, yang menyumbang kepada harga pasaran semasa yang kini di bawah harga siling. Dan kerajaan katanya akan pastikan harga jualan ayam yang diapung itu terus berada pada kadar yang munasabah. Jadi dalam masa yang sama juga banyak perkara yang akan dilaksanakan. Ini adalah antara sekira langkah-langkah awal Haziq untuk pihak kerajaan melaksanakan subsidi secara bersasar. Kita juga tahu disebabkan oleh kesan pandemik COVID-19 itu, dulu kalau kita ingatlah harga ayam ni, harga siling dia di-capkan kepada satu harga ketika musim perayaan. Tapi pada ketika mana selepas pandemik COVID-19, kerajaan memahami bahawa situasi rakyat sukar, dan itu juga membuatkan kerajaan meneruskan subsidi ayam ini secara agak lama juga. Sebelum ini hanya musim perayaan, tapi diteruskan walaupun bukan berada pada musim perayaan. Jadi penamatan ini saya kira mengambil kira banyak faktor. Melihat kepada jaminan bekalan yang telah pun stabil dan sebagainya. Jadi cumanya saya pasti akan ada beberapa peniaga lah
yang akan terkesan,
yang akan kita tak tahu terkesan ni macam mana. Cumanya harga ayam itu mungkin kita harapkan peniaga-peniaga taklah ambil kesempatan. Jadi janganlah naikkan harga ayam dengan sesuka hati dan sebagainya tanpa mengambil kira keadaan semasa sekarang. Dan juga kalau kita sebagai pengguna yang bijak, penonton Astrowan ini sebagai pengguna yang bijak juga perlu cakna. Kalau ada nampak harga ayam tu berlebih-lebihan kan, lebih daripada paras biasa yang kita tengok, laporkan kepada pihak berkuasa melalui saluran yang betul. Bukan sekadar viral dan sebagainya, tapi laporkan kepada pihak KPDN untuk pastikan bahawa aduan itu dapat disalurkan dan juga tindakan itu akan diambil terhadap peniaga yang sesuka hati ambil kesempatan terhadap pengumuman kerajaan ini.
Tapi Fizi, bukan saja penaikan harga melalui macam ayam yang mentah di pasar-pasar borong ke supermarket ke, tapi end dia macam kita tengok ayam goreng ke kan, di restoran-restoran pun semuanya kedai-kedai makanan menggunakan ayam sebagai sumber protein
betul
utama. Jadi kalau saya pasti ada juga peniaga yang mungkin akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga, tapi kita kena lihat daripada bagaimana harga secara ceiling itu. Mm-hmm. Harga ceiling sudah ditetapkan RM10.80 itu yang Menteri Mat Sabu katakan. Mm-hmm. Harga RM10.80 itu perlulah dikekalkan, dan kalau ada kenaikan macam Hafiz cakap, kenalah laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti KPDN, HCP dan sebagainya. Tapi dalam pada masa yang sama, kerajaan jamin tidak akan berlaku kenaikan harga ayam secara mendadak. Sebab kata menterinya, penamatan subsidi dan kawalan harga ayam yang berkat kuasa November, rata-rata peniaga ayam menjual ayam jauh lebih rendah. Itu sebabnya kenaikan harga ini dilakukan, sebabkan kita tengok pasaran ayam pun sudah semakin stabil. Sewaktu subsidi ayam ini diperkenalkan, sewaktu itu terdapat kenaikan harga yang sangat-sangat mendadak, susulan permintaan yang sangat tinggi. Di pasaran pun ada, kita tengok bekalan ayam itu sudah semakin mengurang disebabkan harga yang semakin tinggi. Jadi kerajaan menjamin bahawa ada jaminan harga ayam akan dikekalkan pada tahap yang munasabah. Lagi-lagi ni, Afizi, kita nak dipabali ni. Bukan kita lah, tapi rakyat-rakyat Malaysia pasti akan menyambut dipabali, khususnya berbangsa India. Tapi kita ni masyarakat majmuk kan. Satu Malaysia pun akan merasakan perayaan dipabali itu. Justru harga perlulah untuk dikekalkan untuk musim-musim perayaan ni.
Ya, betul tu. Kerana cumanya Haziq, cerita tentang harga ayam ni dia bukan isu baru dekat Malaysia ni. Dia dah lama lah kan. Kadang-kadang dia terjadi beberapa kali dan sebagainya, sehingga ada wujud-wujud dakwaan-dakwaan yang kita kira berkaitan dengan kartel ayam dan sebagainya. Dan kita juga lihat bagaimana faktor-faktor luaran seperti perang Rusia-Ukraine yang menyebabkan harga jagung, makanan ayam dan sebagainya meningkat dengan mendadak. Kemudian kita lihat bagaimana peniaga pun mengeluh, pembeli pun lagilah mengeluh kan, peningkatan harga, kerana pada akhirnya sememangnya segala peningkatan kos dan sebagainya akan disalurkan ataupun di channel kepada pembeli. Jadi kita harapkan bahawa mungkin peranan kerajaan dalam jangka panjang adalah untuk pastikan bahawa jika ada gangguan-gangguan luar yang di luar daripada kawalan kita, kita mempunyai rantaian bekalan ayam tu dalam keadaan yang mencukupi supaya kita dapat tackle jika ada peningkatan harga ayam secara mendadak disebabkan oleh ketiadaan bekalan itu sendiri. Itu yang lebih penting. Baik, dalam masa yang sama kita tak boleh tengok ayam saja. Banyak lagi saya kira barang bahan asas yang sememangnya digunakan oleh rakyat Malaysia dalam kehidupan harian kita. Jadi itu adalah kita serahkan tanggungjawab tersebut kepada pihak kerajaan lah. Baik, dalam masa yang sama kita nak tamatkan cerita ayam, kita nak pergi beralih kepada cerita monyet.
Bukan cerita monyet, cerita cacar monyet.
Cacar monyet.
Kementerian Kesihatan Malaysia semalam baru memaklumkan bahawa terdapat 2 kes baru positif cacar monyet. Jadi ini sebenarnya menjadikan satu kerisauan, sebab kita tahu cacar, semua penyakit-penyakit cacar ini akan memberikan kesan yang sangat mendalam dari sudut kesihatan dan juga bagaimana secara keseluruhan sesuatu komuniti itu akan terkesan disebabkan cacar. Jadi menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan dalam kenyataan, berkata kes ketiga positif mpox, cacar monyet ini dikenali sebagai mpox, disahkan pada 21 Oktober lepas setelah lelaki berkenaan menunjukkan gejala demam dan lepuh pada 6 Oktober lalu. Tetapi yang baru ni, yang kes keempat pula, merupakan kontak rapat kepada kes ketiga dan disahkan positif pada 23 Oktober apabila dia menjalankan ataupun menunjukkan gejala yang sama. Ini sama macam situasi masa kita sedang naik kes COVID dan sebagainya. Terdapat kesan-kesan dan gejala-gejala yang awal dan seterusnya dia berjangkit. Cacar-cacar ni dia berjangkit kepada orang yang berdekatan. Jadi kita perlu sentiasa pekalah dengan keadaan semasa bagi memastikan kita semua faham tentang situasi keadaan ini. Kira penyakit bukan penyakit baru ni, tetapi penyakit yang kita lihat akan memberikan kesan yang sangat teruklah kepada pesakitnya.
Kalau kita tengok mpox ni sejenis penyakit oleh virus mpox yang jangkitan melalui sentuhan rapat dengan individu yang punya gejala dan juga tanda jangkitan mpox. Dia demam, ruam makula papular atau ruam lepuh pada muka, tapak tangan, kaki, kemaluan, konjaktiva dan juga kornea. Kalau kita tengok individu yang menunjukkan gejala mpox adalah antara 5 hingga ke 21 hari dari tarikh pendedahan kepada jangkitan. Mpox juga boleh menjangkiti orang lain sehari sebelum gejala muncul dan sehingga semula pun telah kering serta tanggal sepenuhnya. Jadi pengamal perubatan perlu peka terhadap individu yang punya gejala ruam dan lepuh yang datang mendapatkan rawatan terutama dalam kalangan kumpulan berisiko tinggi. Menarik untuk kita tengok kumpulan berisiko tinggi ni. Kalau Haziq kalau Haziq ingat balik tahun 2022 sebenarnya Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun mengisytiharkan cacar monyet ini sebagai kecemasan kesihatan global selama 10 bulan disebabkan oleh ada peningkatan di negara-negara Eropah. Dan pada ketika itu boleh kata kebanyakan negara Eropah mempunyai jangkitan kes cacar monyet ini. Apa yang saya bimbangkan sekarang ni, kalau Haziq tengok di negara-negara jiran kita seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, mereka dah pun ada kes. Dan kita semalam diumumkan bahawa kita mempunyai 2 kes cacar monyet yang baru. Jadi saya kira ada langkah-langkah yang perlu kita ambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, mungkin perlu merencanakan bagaimana untuk pastikan penyakit berkenaan tidak merebak. Kerana kalau di Eropah, ini kalau di Eropah lah, kes jangkitan cacar monyet ni dia merebak dengan begitu banyak disebabkan oleh hubungan seks di antara lelaki dan juga lelaki. Jadi itu satu perkara lah. Tapi itu boleh kata kebanyakan kes macam tu. Bukan semua kes tapi kebanyakan kes macam tu. Jadi kalau kata sampai di peringkat Asia Tenggara ni kita perlu beringat jugalah mengenai perkara berkenaan dan dalam masa yang sama juga mungkin ada langkah-langkah yang boleh diambil terhadap golongan sasar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pastikan bahawa kes berkenaan tidak merebak. Jadi ambil langkah kesihatan untuk kita rakyat Malaysia, ambil langkah kesihatan dengan lebih baik, cakna terhadap informasi dan juga maklumat yang telah pun diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pastikan kita tidaklah terpalit dengan sebarang gejala mpox ataupun cacar monyet ini.
Itu berkaitan cacar monyet. Tapi kita semalam juga kita sudah digemparkan dengan nasi kandar babi.
Daripada ayam kita pergi monyet.
Betul, dia berjangkit-jangkit.
Haiwan saja bagi dia.
Sabar, ini baru kita mula-mula dengan panas-panas dulu dengan isu-isu haiwan. Tapi ini yang sebenarnya menjadi topik yang sangat hangat diperbualkan di media sosial, terutamanya Twitter, berkenaan dengan promosi nasi kandar babi. Tapi ada pihak yang mengatakan promosi ini sebenarnya umpama hina industri. Fizi sebagai orang Penang, macam mana Fizi lihat nasi kandar babi ini? Sebab dia memang bermula daripada di Pulau Pinang. Makanan tradisi ke? Makanan ruji ke? Macam mana tu?
Tak adalah kategori kan, sebagai macam tu. Tapi memang semua orang tahulah negeri Pulau Pinang ni banyak nasi kandar-nasi kandar yang sememangnya terkenal sebab sedap dan sebagainya. Cuma di mana nasi kandar tu saya tak maulah beritahu Haziq.
Oh, kenapa? Kena gatekeep eh?
Sebab nanti kena beratur panjang. Tahu tak Penang sekarang dah sesak dengan kami tak mahu orang-orang luar datang Penang.
Tapi isu nasi kandar babi ni bukan di Penang ya.
Ya, betul. Di Damansara.
Di Damansara, di Lembah Kelang. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia khususnya perlulah mengambil iktibar daripada situasi ini sebab kita perlu mengambil kira sensitiviti dan juga bagaimana sesebuah makanan dan budaya itu milik sesebuah budaya ataupun kita perlu hormatlah kepada sesebuah budaya. Tidak disalahgunakan bagi tujuan promosi yang bukan-bukan ialah Fizi.
Tapi saya tengok ni dia macam inilah. Isu ni sebenarnya dia tak ada garis panduan pun. Nasi kandar ni milik siapa kan, asal usul dan sebagainya itu masih lagi menjadi perdebatan sebenarnya dalam kalangan masyarakat dan sebagainya. Cumanya apabila nasi kandar babi ini dibuat adalah Persatuan Presma yang rasa dia bentuk penghinaanlah kepada industri nasi kandar di Malaysia kerana sememangnya dipelopori oleh pengusaha restoran Muslim sejak puluhan tahun lalu. Cuma pada ketika ini saya kira Malaysia sememangnya satu negara yang ada pelbagai kaum.
Betul.
Yang ada pelbagai jenis makanan, tradisi, tradisional dan sebagainya yang boleh kita ketengahkan kepada pelancong antarabangsa dan sebagainya. Saya kira sebarang bentuk gubahan kepada makanan-makanan tersebut yang dilakukan secara inovasi dan sebagainya, saya kira kita perlu sekurang-kurangnya memberikan ruang untuk ia dilakukan. Bukan kata kita nak menghina atau dan sebagainya, cuma kita kena ingat yang kita ada masyarakat majmuk.
Betul.
Kalau kita ingat dulu makanan-makanan yang sememangnya diubah, contoh pisang goreng kan.
Pisang goreng
sekarang dah ada pisang goreng cheese, letak coklat dan sebagainya. Jadi saya kira kalau ada penambahan nasi kandar melalui lauk-lauk yang non halal ni, saya kira dia satu perkara yang sebenarnya taklah isu sangat. Cuma yang jadi isu sekarang ni adalah berkaitan dengan macam mana untuk kita pastikan kalau ada nasi kandar itu dijual dengan lauk yang bukan non-Muslim dan sebagainya, letakkan logo non-halal itu secara besar-besaran. Supaya taklah menjadi isu kan. Contoh macam ada kes jualan katak di pasar raya sebelah ayam dan juga ikan baru-baru ni, benda tu tak boleh. Kita kena pastikan dia memang non halal, diletakkan besar-besar non halal. Sekarang ni non halal. Jadi kena clear benda tu.
Tidak menimbulkan kekeliruan
kepada masyarakat.
Tapi Fizi, saya rasa kita nak berhenti rehat seketika.
Yeah.
Kita kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Awani Pagi bersama saya Azib Sikri dan juga Fizi Azaman. Kalau tadi kita dah bincang tentang banyak haiwan ya.
Saya tak tahu kenapa cerita
tu. Kita dah bincang tentang cacar monyet, nasi kandar, khinzir ataupun babi dan juga apa satu lagi tadi? Ayam yang paling penting sebenarnya. Kita dah bincang tiga-tiga tu, tapi sekarang ni kita nak ulas sikit mengenai dengan kegagalan 104 ventilator yang menurut PAC jawatankuasa kira-kira kegagalan ini tiada perjanjian bertulis antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga
Farmaniaga.
Ya, juga Farmaniaga, dan menurut laporan pengurusan wabak COVID-19 tiada kontrak yang digubal antara KKM dan PLSB mengenai perolehan ventilator, dan juga penasihat undang-undang KKM tidak dirujuk semasa projek penyediaan surat PLSB, dan situasi ini mengakibatkan proses tindakan undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Jadi situasi ini sebenarnya perlu diambil perhatian oleh kesemua agensi dan badan berkaitan supaya mengeluarkan satu garis panduan yang korang panggil kenalah berintegriti dalam melakukan apa jua perusahaan ataupun perjanjian perjanjian antara mana-mana bidang untuk kesihatan ini, sebab ianya bakal mengundang risiko bukan sahaja buat sebuah badan pertubuhan kerajaan tetapi kepada rakyat secara khususnya, mereka yang akan terlibat kalau ada urus niaga yang dilakukan tanpa dilakukan dengan secara baik. Fizi.
Kita tengok dalam laporan ini sebenarnya PAC bagi tahu kita ada percanggahan keterangan antara KKM dan juga PLSB berkaitan kewujudan waranti kesemua 136 unit ventilator. Ventilator ni kalau kita ingat zaman-zaman COVID-19 dulu, jika individu yang punya masalah pernafasan teruk, sukar bernafas, mungkin kategori 4 dan juga 5 jangkitan COVID-19, ada dalam kalangan mereka yang memerlukan alat ventilator. Dan pada ketika itu ada shortage yang teruk di Eropah, di negara-negara luar berkaitan penggunaan alat ventilator. Malaysia pun ada waktu-waktu tertentu yang kita ada shortage berkenaan. Dan dalam masa sama juga kita tengok PAC dedahkan PLSB tidak tanda tangan sebarang kontrak dengan pembekal serta maklumkan kepada PAC bahawa semua dokumen pesanan pembelian dokumen tersebut menunjukkan bahawa waranti ventilator antara kerajaan Malaysia juga pembekal. Dan dalam masa sama juga laporan PAC semalam ada 120 helai kertas turut dedahkan perbincangan, penilaian dan juga keputusan berhubung perolehan ventilator terpaksa dilaksanakan di luar kebiasaan, iaitu melalui aplikasi WhatsApp disebabkan kekangan semasa perintah kawalan pergerakan PKP dan faktor kesegeraan dan juga keterdesakan situasi ketika itu. Dan menurut laporan itu, sebabkan situasi luar biasa dihadapi dunia pada ketika ini, perolehan darurat telah dilaksanakan untuk dapatkan bekalan vaksin, ventilator, PPE dan kelengkapan lain untuk tangani penularan wabak COVID-19. Jadi PSC turut dedahkan ada 8.5 juta dos vaksin COVID-19 yang nilai dia RM505 juta ringgit, telah luput setakat 1 Jun 2023. Jadi PPE juga, pakaian PPE itu yang dapat digunakan sebelum tarikh luput walaupun terdapat risiko, lebih 850,000 unit stock boot cover yang akan luput pada tahun 2024 dengan nilai hampir 927,000 jika tidak dapat digunakan. Jadi untuk tujuan penambahbaikan, PAC ada syorkanlah jawatankuasa kira-kira ini, memang peranan mereka adalah untuk membuat macam audit jugalah, lebih kurang peranan mereka audit balik dan sebagainya. Sebab kita kena ingat semasa COVID-19 berlaku, tak ada negara pun yang sememangnya dalam keadaan yang cukup bersedia. Malah lepas COVID-19 pun ada kenyataan dikeluarkan oleh WHO daripada agensi-agensi NGO kesihatan menyatakan bahawa kalau jadi lagi pandemik COVID-19, pandemik bukan selain daripada COVID-19 pun, tak ada negara yang sekarang ni tengah bersedia. Kita tengok kepincangannya berlaku semasa COVID-19 apabila tiada negara awal-awal tu nak bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan pemberian vaksin dan sebagainya. Ada yang orang kata dalam bahasa Penang yang orang panggil pulun vaksin tu dekat negara mereka saja, tak berikan vaksin kepada negara-negara seperti di Afrika yang sememangnya terjejas teruk dan sebagainya. Jadi Malaysia pun tak terkecuali dengan situasi berkenaan. Kita tak pernah hadapi situasi pandemik sampai memerlukan kita berada di rumah sepanjang masa. Kita tak pernah hadapi situasi pandemik penyakit yang datang kemudian menyebabkan kematian dalam tempoh yang begitu singkat. Jadi ini menyebabkan satu situasi luar jangka yang terpaksa keputusan-keputusannya diambil juga dalam keadaan yang luar biasa. Keputusan dibuat dengan begitu pantas tanpa mungkin sebarang perbincangan ataupun second eye, third eye untuk lihat keputusan-keputusan berkenaan. Jadi ventilator, pembelian ventilator, PPE, vaksin COVID-19 dan sebagainya dibeli mungkin dalam keadaan yang begitu tergesa-gesa untuk pastikan bahawa bekalan itu cukup untuk petugas-petugas baris terhadapan kita. Tapi itu bukan bermakna kita tak boleh belajar daripada segala kesilapan yang kita lakukan semasa COVID-19. Dan PAC menyatakan bahawa walaupun ketika berhadapan dengan keadaan darurat, dokumentasi hendaklah dilaksanakan dengan usaha wajar, dan jawatankuasa itu mencadangkan KKM perlu segera menyemak status waranti bagi semua 136 unit ventilator untuk pastikan tindakan sewajarnya dapat diambil kepada pihak bertanggungjawab selain pastikan lebihan PPE dimanfaatkan sebelum tarikh luput. Jadi kerajaan seharusnya memainkan peranan memastikan industri tempatan supaya masihkan peralatan perubatan serta pharmaceutical untuk elakkan kebergantungan kepada luar negara. Yalah, satu mesin ventilator tu pun harga dia Masya Allah.
Dia boleh menyelamatkan nyawa dengan betul harga satu tu.
Jadi kita, saya kira perlu ada usaha lah daripada peringkat, pelbagai peringkat, tak kira lah kerajaan ataupun pembangkang. Kalau nak bahas polisi dan sebagainya, pastikan polisi itu orang kata wajar, berilmu, berilmiah untuk kita sama-sama berbincang, pastikan negara bergerak ke depan. Kita kira sekarang ni segala garis panduan yang kita laksanakan semasa pandemik COVID-19, kita dah ada, saya harapkan kita dah ada, KKM dah ada dan kementerian-kementerian lain pun dah ada, kerajaan pun dah ada, dan kita dokumentasikan macam mana garis panduan berkenaan untuk kita di waktu-waktu depan jika ada lagi sebarang kemungkinan berlaku pandemik yang lain, kita dapat lebih berwaspada pada kali ini. Tidaklah berlaku dalam keadaan yang kita kurang bersedia daripada sebelum ini. Kita harapkan COVID-19 juga memberikan
pengajaran
dan juga iktibar kepada kita semua dan juga agensi-agensi kerajaan untuk lebih proaktif dalam menyusun strategi dan juga garis panduan kita menentang sebarang pandemik yang mungkin akan berlaku.
Okey, itu bicara tentang perolehan kerajaan. Kita nak bincang juga tentang kerajaan kini. Semalam Ahli Parlimen Labuan mengisytiharkan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaidi Abdul Rahman daripada Perikatan Nasional menyatakan sokongan kepada PM dan berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira kesemua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi serta bekalan air dan bekalan elektrik yang mengalami kegangguan. Namun dalam pada masa yang sama, Suhaidi turut menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah, tetapi walaupun beliau mengatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau berkata beliau akan kekal bersama Parti Peribumi Nasional PPBM. Dan situasi ini mungkin akan mengganggu sedikit bagaimana proses organisasi di dalam Perikatan Nasional itu sendiri, tetapi kita sama-sama mengambil iktibarlah daripada daripada susulan sokongan yang telah dikemukakan oleh MP Labuan ini.
Dan saya kira MP Labuan punya sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri, saya tengok kepada alasannya lebih kurang sama dengan MP Kuala Kangsar sebelum ini yang terus sama mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Cuma ini berkaitan dengan perkembangan politik. Saya kira ini mungkin akan menguatkan lagi majoriti kerajaan perpaduan di parlimen itu. Dan saya kira sekarang ini mungkin kepimpinan bersatu sedang melihat kepada tindakan yang mungkin akan diambil terhadap beberapa MP yang mengisytiharkan secara terbuka kepada parti lawan mereka. Itu akan kami bukakan kepada anda secara langsung di secara buletin-buletin awal ini dan juga Astro Awani seterusnya. Cuma sekarang ini Azib, kita nak pergi kepada segmen GUSME.
Walaupun bermula secara kecil-kecilan dengan memanfaatkan resepi daripada saudara mara, namun produk sos cili jenama Dini kini mula mendapat perhatian pengguna dari seluruh negara. Dan produk keluaran Tropical Food Industries ini disuruhkan oleh Nur Hayati Ahmad, 58, di sebuah bengkel dekat Lubuk Meriam Tasik Glugor, Pulau Pinang, hasil bimbingan Jabatan Pertanian dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma. Dan kita akan tinggalkan laporan GUSME ini dalam awal ini pagi jam ini. Saya Aziz Zikri.
Dan saya Afzal Zaman Salah Ahmad.
Menurut Nur Hayati, pihaknya menggunakan kaedah konvensional ketika mula memasarkan produk sos pada 2005 dengan menghantarnya ke kedai berhampiran selain menyertai ekspo anjuran agensi tertentu. Bagaimanapun, selari dengan perkembangan teknologi, Nur Hayati yang dibantu anaknya Farzana Shaza, 23 tahun, kini memanfaatkan platform digital bagi mempromosi produk dihasilkan, termasuk memaknai video cara masakan menggunakan paste.
Okay, mula-mula saya cuma hantar dekat kedai-kedai je, kedai-kedai tepi-tepi rumah. Kemudian produk saya boleh diterima. Saya pun tambahkan produk. Saya start jual sampai ke Baling, ke Alostar, saya dah masuk Perak. Kemudian ada juga lah sampai dekat KL lah. Kalau kita buat kita keluar buat marketing, dapatlah order sampai ke Negeri Sembilan, ke Johor semua lah. Kebetulan anak saya baru keluar daripada belajar politeknik kan. Selepas politeknik dia pun ambil kos bisnes. Start itulah dia buat online marketing. Dalam masa COVID tu sangat kira sangat baguslah dia punya pasaran dia.
Selain sos cili, produk jenama Dini lain adalah sos lada hitam, kicap char kuih tiaw, pis tom yam, pis ayam goreng berempah, pis asam pedas serta kuah rojak. Produk berkenaan makin mendapat sambutan hingga ke Sabah dan Sarawak, menyebabkan Nur Hayati merancang untuk membuka kilang bagi meningkatkan pengeluaran.
Selepas guna media sosial, dia sebab orang persorangan kan yang order tak ada lah beli banyak-banyak macam tu, tapi dia beli satu-satu-satu, tapi dah lepas ke Sabah, Sarawak pun ada dan merata lah seluruh Malaysia. Kita tak payah nak pi jumpa customer-customer macam kita. Dan sampai sekarang masih lagi duk hantang sampai ke Johor mana kan. Tu sekali production dalam 200 kilo. Ya.
Untuk satu produk,
tapi tengok kepada produk lah. Saya memang planning nak buka kilang yang besar, tapi bukan dengan anak saya lah, sebab saya pun dah berumur, dah 58 kan, jadi anak yang nak majukan tu saya.
Ujar Nur Hayati, dia bercadang bekerjasama dengan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda bagi membuka kilang yang mempunyai sijil mesti bahagian keselamatan dan kualiti makanan supaya dapat memenuhi permintaan produk jenama Dini pada masa akan datang. Pihaknya juga akan mengukuhkan segmen pemasaran dalam talian bagi memastikan permintaan terhadap produk kekal konsisten.